Aamu toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeriehdokas Jan Vapaavuori ei sytyttänyt linjakeskustelua ehdokkuuttaan julkistaessaan. Millainen pääministeri Vapaavuori olisi? Muun muassa sitä arvioi hetken kuluttua päätoimittaja Raati. Ukraina on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kriisissä. Länsimaat lupaavat apua, mikä tarkoittaa myös Suomen vastuuta. Mitä siitä ovat mieltä kansanedustajat? Se selviää aamun lehtikatsauksen jälkeen. Lähetyksen lopuksi ulkomaan lehtikatsaus Saksasta Pertti Rönkön toimittamana. Ja aiheistamme käydään keskustelua Yle Radio 1 lähetysikkunassa ja seuraamme teidän kuulijoiden kommentteja Twitterissä Risuaita Ykkösaamu. Kokoomuksen puheenjohtajakisa on siis alkanut elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren ilmoituksen myötä viimeistään. Luvassa muutoinkin politiikan superviikot, luvassa SDPn puheenjohtajakamppailu, eurovaalien lähestyminen enää alle 4 viikkoa. Tervetuloa Ykkösaamuun Pasila Studio päätoimittajat Lauri Kontro Maaseudun tulevaisuudesta ja Tapani Ruokanen Suomen Kuvalehdestä.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja sinne Lahteen, tervetuloa Heikki Hakala Etelä-Suomen Sanomista.
Kiitoksia.
Aloitetaan aamun uutisesta. Petteri Orpo ilmoittaa Turun Sanomissa, että ei ole käytettävissä kokoomuksen puheenjohtajaksi, mutta ehkä sektoriministeriys kiinnostaa. Kaikissa muissa lehdissä vielä tänäkin aamuna Orpo on edelleen mukana spekulaatioissa. Ja mitä Orpo kieltäytyminen ehdokkuudesta tarkoittaa oikein puheenjohtajapelin kannalta? Tapani Ruokanen.
Hän liittyy nyt tähän nuorten poliitikkojen joukkoon, joka arvottaa asioita vähän uudella tavalla. Eli perhe on myöskin tärkeä asia ja siinä mielessä tietysti eräällä tavalla aika esikuvallinen teko, mutta ei tietystikään osoita kovin suurta pyrkimystä valtaan.
Niin, hän tosiaan ilmoitti perhesyyt merkittävämmiksi syyksi ja kello 11.30 tänään vielä tiedotustilaisuus, jossa kuullaan lisää arvioita. Heikki Hakala, miltä kuulostaa Petteri Orpon kieltäytyminen?
No ehkä aika ollut tuolta siinäkin suhteessa, että ehkä hän myös laski, että hänen mahdollisuutensa Vapaavuorta vastaan eivät ole kovin hyvät, mutta olisin mä kyllä ehkä toivonut semmoista kansalaisvastuuta siinä suhteessa, että kokoomukselle varmaan olisi tehnyt oikein hyvää se, että olisi vahvoja ennakkosuosikkiehdokkaita mukana useampia.
Lauri Kontro.
En tiedä hänen kaikkia motiveitaan, mutta luulisin, että Orpo teki myös sellaisen laskelman, että hänellä ei tässä kisassa ole kovin suuria mahdollisuuksia. Hän pani tavallaan rahaa pankkiin tulevaisuutta varten ja hänestä voi tulla todellakin tärkeä ministeri sitten Vapaavuoren hallitukseen.
Tavallaan Orpo olisi voinut myös ajatella niin, että asettumalla nyt ehdokkaaksi hän ilmaisee, että hän on jatkossa kiinnostunut tehtävästä ja olisi voinut sillä laillakin vahvistaa asemiaan kyllä.
Miten tämä Jan Vapaavuoren ilmoitus, hän oli siis ensimmäinen ehdokas, joka lähti mukaan. Miten se vaikuttaa siihen, mitä muut ajattelevat, Tapani Ruokanen?
Tässähän ihan selvästi hän on ottanut nyt tämmöisen ykkösehdokkaan aseman, vaikka gallupit näyttävät vähän muuta, mutta erässä mielessä tämä on tämmöinen aloitteen käsinsä ottaminen merkitsee sitä, että on eräällä tavalla johtava ehdokas kuitenkin.
Tavallaan se on myös jännittävää sillä, että vaikka gallupeissa Stubb on ollut suosittunut Vapaavuori, niin spekulaatioissa Vapaavuori on kyllä musta selvästi tämmöinen niin kuin median ykkössuosikki kyllä.
Vapaavuori on käyttäytynyt jo pitemmän aikaa kuin puheenjohtajaehdokas, ja se on näkynyt jo hänen toiminnassaan ennen kuin Jyrki Katainen teki tämän luopumisilmoituksensa. Eli todennäköisesti kyllä Vapaavuori tiesi, että Katainen tulee iskemään hanskat tiskiin, ja Vapaavuorihan on ollut jo jonkun aikaa hallituksen vahva mies. Hän oli mukana muun muassa tekemässä sote-ratkaisua. Hän on kääntänyt ruoria energiapolitiikassa. Hän on osallistunut telakkapolitiikkaan hyvin näkyvällä tavalla ja on kaikesta näkynyt, että hän haluaa valtaa.
Kun tuo Gallup mainittiin, niin kaikkein uusin on tänä aamuna Helsingin Sanomissa. Tosiaan Vapaavuori ei ole suosikki, sillä Stubb on sekä kansalaisten että myös kokoomuksen kannattajien suosikki. Vieläpä hyvin selvästi, yli 10% erolla. Mistä tämä kertoo? Lauri Kontro.
No se kertoo nyt ennen kaikkea tietysti siitä, että he ovat erilaisia poliitikkoja. Stubb on tällainen jokaisen anopin toivevävy. Mutta se on vaan politiikassa sillä tavalla, että sille toivevävylle ei välttämättä sitä taloa jätetä. Ja näin tässä tulee käymään kokoomuksessakin. Uskoisin, että Jan Vapaavuori tulee olemaan kuitenkin se, joka tehtävää valitaan, ja tämän valinnanhan tekevät puoluekokousedustajat, eikä tämä ole mikään kansanäänestys.
Kokoomus on johtanut aika rikkinäistä ja vaikeaa hallitusta viime vuodet, ja mä luulen, että kokoomuksen sisälläkin ajatellaan, että nyt tarvitaan selkeää johtajuutta, jotta taas ensi vuoden vaaleihin voidaan mennä ikään kuin paremmin toiveen kuin miltä välillä tässä on näyttänyt. Ja Vapaavuoren tehtävä on näyttää tämä tie, ja mä uskon, että niin kuin Lauri Kontro sanoi, että näin tulee sitten tapahtumaan.
Mutta mä luulen siitä huolimatta, että Stubbilla on näin iso suosio, niin hän ehkä ei tule asettumaan edes puheenjohtajaehdokkaaksi, koska hän on kyllä niin tavattoman kiinnostunut kansainvälisistä tehtävistä ja kansainvälisistä politiikasta. Hän on jo itsekin ilmaissut, että hänellä ei ole ollut kiinnostusta kuin yhden kauden kansanedustaja.
Niin, puoluesihteeri Taru Tujusen mukaan ehdokkaat pitää olla tiedossa kuun loppuun mennessä, eli käytännössä viikon sisällä. Heikki Hakalan arvio tuli jo sieltä, että Tapani Ruokainen, Lauri Kontro, lähteekö Stubb ehdolle?
Minä en uskalla veikata. Minusta tuntuu, että hänellä on kyllä suuri palo ja kiusaus lähteä ehdokkaaksi. Mutta toisaalta hänhän on tällainen urheilija ja hyvin kilpailuhenkinen, ja hänelle saattaisi olla hankalaa sitten hävitä se kilpailu, niin kuin tässä sitten ehkä kuitenkin kävisi.
Ja hänellä on kyllä todella suuri ratkaisun paikka, koska pääministerin tehtävä on kuitenkin Suomen tärkein virka. Ja nyt se on ikään kuin mahdollisena hänen edessään, että mielenkiintoista tulee olemaan se, että miten hän valitsee. Ja silloin, jos hän valitsisi mukaan lähtemisen, niin kokoomus saisi kyllä erittäin hyvän kilpailun ja paljon julkisuutta ja sillä tavalla positiivisen lähdön tähän asiaan.
Tuo on aivan totta, ja on siinä se näkökulma tietysti, että pääministerin meriitti kansainvälisien tehtävien kannalta on kyllä aika kova.
Tässä kun on kolme päätoimittajaa vieraana ja kaikki pitävät hyvin mahdollisena, ellei jopa todennäköisenä sitä, että Jan Vapaavuori valitaan, niin millaista tähän puheenjohtajakisaan enää lähteä kenenkään muun kuin ehkä Alexander Stubbin, jolla selvästi on Gallup-kannatusta?
Tietysti tämä naiskortti tosin näyttää kyllä hiukan heikolta tällä hetkellä, koska Henna Virkkunen on eräänlainen kuitenkin häviäjä tuossa hallituksessa. Hän ei ole onnistunut ihan kaikessa siinä, mitä on tavoitellut. Ja Paula Risikko on jäänyt väistämättä ehkä enemmän niin kuin pohjalaiseksi suuruudeksi. Että tässä ei ole oikein nyt kovan substanssin naiselle olisi kyllä tavallaan tilausta.
Eli sukupuoli ja ehkä maakunnat jollain tavalla ehkä huomioitava kampanjassa, mutta kuka haluaa lähteä haastamaan Vapaavuorta?
Toisaalta voisi ajatella niin, että Henna Virkkunen, joka on myös eurovaaliehdokas, voisi lähteä ehdolle sen takia, että puheenjohtaja kamppailu toisi hänelle myös näkyvyyttä, joka saattaisi sitten sillä lailla hyödyttää kyllä myös eurovaaliasetelmia.
Eli motiivi ei olisi Heikki Hakala puheenjohtajan vaali, vaan motiivi olisi joku toinen?
No tavallaan, mutta tavallaan se olisi myös sitä, että silloin tavallaan kokoomuksessa olisi useampia ehdokkaita, joka olisi median näkökulmasta ja puolueen näkyvyyden näkökulmasta kyllä niin kuin iso asia.
Lauri Kontro.
Ilman muuta kokoomus hyötyisi siitä, jos olisi tällainen näkyvä kaksinkamppailu. Olipa sitten vastaehdokkaana, Vapaavuoren vastaehdokkaana kuka tahansa, Stubb tai Virkkunen tai Risikko. Ja onhan täysin mahdollista, että Henna Virkkunen tai Paula Risikko tai ehkä molemmatkin vielä harkitsevat myönteisesti tätä ehdokkuutta, että kaikkihan tässä vielä on auki.
Toisaalta mä luulen, että Risikko kyllä tuli vähän ulos pelatuksi siinä vaiheessa, kun Katainen asetti niin kuin Vapaavuoren sommittelemaan sote-ratkaisua, että siinähän tavallaan kyllä mentiin niin kuin Risikon yli mennen tulle.
Näinhän tässä vähän kävi, mutta se, että politiikan uskottavuuden ja politiikan kiinnostuksen, yleisön kiinnostuksen kannalta olisi erittäin hyvä, jos ehdokkaita olisi useita ja keskustelu tulisi silloin vilkkaaksi, että ehkä olemme tässä hiukan liian yksimielisiä siitä, että se nyt on välttämättä Vapaavuori.
Juuri näin, joo. Tavallaan, ja siis huonoin vaihtoehto musta olisi se, että on vain yksi ehdokas.
Niin, tässä on mielenkiintoista sitten nähdä, että jos Vapaavuoresta tulee pääministeri, tietysti aina täytyy sanoa jos, niin miten tämä nyt sitten vaikuttaa hallitukseen? Vapaavuorihan muodostaa uuden hallituksen. Kataisen hallituksen aika on sitten ohi, ja minulla on semmoinen käsitys, että Vapaavuorilla on jopa tarve profiloitua aivan erilaisena pääministerinä kuin mitä Jyrki Katainen oli, huolimatta siitä, että hän sanoi eilen, että hänellä ja Jyrki Kataisella ei ole ideologisia eroja.
Muun muassa Aamu-Iltalehti huomauttaa pääkirjoituksessaan Vapaavuoren pohtineen ehdokkuutta jo 10 vuotta sitten. Silloin hän otti etäisyyttä sosiaalireformisteihin, kuten Jyrki Kataiseen, ja sanoi, että puolueissa kilpaillaan siitä, kuka on vähiten porvari. Nyt ei siis valita henkilöä, vaan myös linjaa. Millainen pääministeri Vapaavuori olisi?
Vapaavuorihan on selvästikin ideologisempi markkinatalouden talousliberalismin kannattaja, mutta myöskin hyvin itsenäinen ajattelija, joka tulisi viemään tavallaan riippumatta esimerkiksi sosiaalidemokraattien ja muiden pyrkimyksistä muotoilemaan omaa linjansa. Ja se saattaisi olla tietysti kokoomuksen kannalta varsin hyvä.
Eli kun Jyrki Katainen johtaa vähän niin kuin joukkuetta, niin Vapaavuori olisi ehkä siellä kärjessä enemmän.
Katainen ehkä sovittelee enemmän ja pyrkii pitämään kasassa tuota koalitiota.
Voisi ajatella tietysti, että jos demareiden johtoon nousee Rinne ja kokoomuksen johtoon nousee Vapaavuori, niin siinä voi olla kyllä sekä aatteellisia että ihan henkilökemiaan liittyviä kysymyksiä, koska aika kaukana Rinteen ja Vapaavuoren näkemykset on siitä, että miten yhteiskuntaa tulisi kehittää tulevaisuudessa.
Ainakin median kannalta herkullinen tilanne, Lauri Kontro.
Ilman muuta median kannalta herkullinen tilanne. Vapaavuoren kyllä liittyy mielenkiintoinen piirre. Hän ei ole kuitenkaan kovinkaan ideologisesti virittäytynyt henkilö, vaan hän hakee käytännöllisiä ratkaisuja. Se näkyy tässä sote-asiassa, se on näkynyt hänen toiminnassaan ministerinä. Ja ennen kaikkea hän pyrkii nopeisiin ratkaisuihin, eikä myöhemmin selittele. Ja tässä suhteessa hän poikkeaa täysin Jyrki Kataisesta. Kataistahan on syytetty myös kokoomuksen sisällä aika paljon siitä, että hän antaa liikaa periksi. Esimerkiksi vihreille, jotka ovat käyttäneet veto-oikeutta monessa asiassa. Ja en usko, että Vapaavuori lähtisi tällaiseen vedätykseen, vaan hän tekee ratkaisuja.
Tapani Ruokanen.
Minusta on hyvä muistaa, että Vapaavuori on myöskin Niinistön luottamies, Niinistön avustaja ollut oikeusministeri aikana, ja hänessä on jotain samaa, mutta hän on vielä enemmän poliitikko, vähemmän filosofi kuningas.
Pätkäpääministerillä riittää kuitenkin työtä. Muun muassa sote, kuntauudistuksen rippeet, rakenneuudistuksen loppuun saattaminen. Kataisen hallituksen työ ei ole valmista vielä.
Joo, ainakin tuossa voisin ajatella, että työtä on paljon ja on tärkeämpää, että työ onnistuu niin kuin valtakunnan kannalta kuin että se on niin kuin median kannalta mielenkiintoista.
Miten täällä studiossa arvioidaan?
Tähän liittyy tietenkin se, että seuraavat eduskuntavaalit ovat keväällä. Ja tämä pääministerikausi uudella pääministerillä jää väistämättä hyvin lyhyeksi. Hänellä on toisaalta paineena niskassa Suomen erittäin hankala taloudellinen tilanne. Meillä ei ole vielä kovin paljon valomerkkejä. Ja toisaalta pitäisi voittaa seuraavat eduskuntavaalit. Ja se on monesti politiikassa aika vaikea yhtälö.
Edellinen pätkäpääministeri oli Mari Kiviniemi. Hänellä tilanne oli tietysti erilainen, mutta tulos oli kyllä...
Hänelle kävi huonosti.
Joo, mä näen, että Vapaavuorolla tietysti myös elinkeinoministerin taustan omaavana henkilönä ja tällä hetkellä hallituksessa työskentelevänä ministerinä, niin on kyllä paremmin niin kuin lentävä lähtöasetelma.
Niin, Jan Vapaavuori itse huomautti, että kokoomus vaihtaa tällä kertaa puheenjohtaja tilanteessa, jossa puolueella ei ole kriisiä. Tilanne on siinä mielessä hyvin erilainen tietysti kuin esimerkiksi SDP:llä, mutta onko Vapaavuoren tulkinta oikea?
Se voi olla oikea juuri siinä mielessä, että takana on valtava menestysputki, aika jolloin kokoomus nousi ikään kuin marginaalista keskeiseksi vallankäyttäjäksi ja vastuunkantajaksi. Ja Vapaavuorella on selvästikin halu näyttää, että tämä voi jatkua. Ja se on hyvin mielenkiintoinen asetelma. Ei millään tavalla puolustelevalla eikä millään tavalla niin kuin ongelmallinen, vaan hän tulee luultavasti, jos hänestä tulee puheenjohtaja ja pääministeri, osoittamaan, mikä on seuraava askel kokoomuksen tiellä.
Tässä oli kyllä mielenkiintoinen asetelma minun mielestäni se, että tässä kehys siihen jälkeen niin oli selvästi nähtävissä, että pääministerinä Jyrki Katainen ja oppositiojohtajana Sipilä näyttivät löytävän yhteisen sävelen aika vahvasti, ja on tietysti kiinnostavaa se, että minkälaiset sävelet Vapaavuori mahdollisena pääministerinä löytää.
Eli seuraavaa hallitusta jo tehdään, Lauri Kontro.
Niin varmaan sitäkin jo tehdään kabineteissa, mutta ensin täytyy käydä toki vaalit. Se on totta, että tämä tasavaltahan on nyt kokoomuksen tasavalta. Samalla tavalla kuin SDP nousi 60-luvulla keskeiseksi vallankäyttäjäksi. Presidenttinä on kokoomuslainen, pääministerinä on kokoomuslainen, komissaariksi tulee kokoomuslainen. Kaikki keskeiset kaupungit ovat kokoomuksen hallussa. Tästähän on vain yksi tie eteenpäin, eli alaspäin. Kokoomus ei voi enää lisätä Suomessa valtaansa, ja tietysti tässä tulee uudelle pääministerille myös aikamoinen tenkkapoo, että mitenkäs nämä asetelmat sitten säilytetään.
Kysymys on siitä, kuinka kauan hegemonia kestää.
Ja siitä, että löytyykö joku askel eteenpäin. Että tässä on semmoisen jäykistymisen stagnaation mahdollisuus nyt olemassa ja tavallaan rappion alku.
Tässä on myös kysymys mun mielestä siitä, että tavallaan täytyy muistaa, että demarien kannatus on ennätysalhaalla ja että kun uusia asetelmia asetellaan, niin kyllä aika vahva vaihtoehto on se, että keskusta ja kokoomus yrittävät löytää toisensa.
Niin, tämä hallituskausi on ollut erittäin vaikea. Otetaan loppuun vielä tuo kysymys siitä, kun demareilla mahdollisesti vaihdetaan istuva puheenjohtaja, kokoomuksen puheenjohtaja on päättänyt luopua, niin miten tämä vaikuttaa, niin ja vielä eurovaalitkin tässä päälle, miten tämä kaikki vaikuttaa Suomen politiikkaan ja päätöksentekoon?
Luulen, että vuoden kuluttua tämä poliittinen kenttä näyttää aika erilaiselta kuin tällä hetkellä. Ja vaaleihin tullaan käymään aika mielenkiintoisessa tilanteessa ja siitä ensi vuoden eduskuntavaaleista tulee värikkäät.
Lauri Kontra.
Olen samaa mieltä. Nyt lähdetään sitten tekemään eduskuntavaalikampanjoita ja luulen, että kaikilla puolueilla on tarve kyllä profiloitua. Me tulemme saamaan erittäin mielenkiintoiset eduskuntavaalit.
Ja paitsi sitä ennen, että on vielä EU-vaalit, jotka minusta on kyllä asetelmaltaan poikkeuksellisen kiinnostavat sen takia, että Suomesta on mukaan lähdössä erittäin vahvoja ehdokkaita.
Kyllä näin on ja näistä tulee myöskin ensimmäiset todelliset EU-vaalit, joissa käydään hyvät poliittiset keskustelut ja äänestysprosentti nousee.
Kiitoksia keskustelusta arvon päätoimittajat Heikki Hakala sinne Lahteen ja Tapani Ruokanen, Lauri Kontro täällä Pasilassa. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen pohditaan, millaista apua Ukraina tarvitsee EU:lta ja Suomelta ja millaiseen taloudelliseen tukeen Suomenkin pitää olla valmis. Lähetyksen lopuksi ulkomaanlehtikatsauksessa saksalaislehtiä toimittajana Pertti Rönkkö Berliinistä. Studiossa on nyt Jakke Holvas. Onko lähetysikkunassa ollut kiivasta keskustelua?
Siellä on keskusteltu, kommentoitu muun muassa Petteri Orpon vetäytymistä tästä puheenjohtajakisasta, mutta aloitetaan ensin näistä aamun lehdistä. Nimittäin Turun Sanomathan tämän uutispommin, jos näin voi sanoa, kertoi, eli sen, että Petteri Orpo ei pyri kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaaksi. Ja kerrotaan tässä vielä tämä tausta. Petteri Orpo pähki päätöstä lähes yötä päivää kahden viikon ajan. Mielessä oli koko ajan, että hänellä on myös mahdollisuus voittaa kisa. Ratkaisu syntyi yhdessä vaimon Finnairin purserina toimivan Niina Kanniainen Orpon kanssa. Vaimo ei estellyt kamppailun lähtemistä, mutta perheen kokonaisetu ratkaisi. Perheen yhteinen aika on nykyään kortilla ja lapset, 10-vuotias Ruusa ja 7-vuotias Pekka, näkisivät isänsä entistä harvemmin kotona. Ja sitten Orpo sanoo, pehmeiden ratkaisujen tekeminen vaatii enemmän luontoa kuin kovien. Ja nyt tähän lähetysikkunaan, nimittäin siellä väitetään, että Orpo muisti viikon jälkeen, että hänellä olikin perhe. Joku toinen toteaa, että höpö höpö, Orpo tajusi kannatuksen puutteen. Ja sitten näistä tulevista ehdokkaista todetaan, että pääministeriksi tarvitaan tiukka kaveri. Stubb ei ole sellainen. Vapaavuori on. Petteri Orvola on tänään kello 11.30 tiedotustilaisuus eduskunnassa tästä vetäytymisestä. Ja kun päätoimittajat täällä studiossa äsken sanoivat, että huonoin ehdokas on se, että on vain yksi ehdokas, niin entinen Helsingin Sanomien päätoimittaja, keskustan eurovaaliehdokas Mikael Pentikäinen totesi Twitterissä aamulla aika lailla päinvastaista. Vapaavuori voi nousta puheenjohtajaksi ilman kilpailua. Se olisi hyvä, sillä nyt pitäisi pelastaa Suomea eikä käydä puheenjohtajapelejä. Ja vielä näistä lehdistä. Ilta-Sanomien pääkirjoitus toteaa, että Vapaavuori luottaa pitkään loppukiriin. Lähtemällä ensimmäisenä liikkeelle Vapaavuori saavutti sen edun, että perässä tulijoita verrataan häneen. He joutuvat selittelemään, miksi he mielestään ovat Vapaavuorta parempia. Tekemällä aloitteen Vapaavuori pystyy karistamaan itsestään sitä hurraa oikeistolaisen leimaa, jota hänen on yritetty iskostaa. tämä helsinkiläinen periporvari määrittelee nyt itsensä sivistysporvariksi. Kokoomusta hän nimittää kansanliikkeeksi. Termillä voi kätevästi välttää pitemmän yhdyssanan herrasväen liike. Näin siis Ilta-Sanomat, ja Ilta-Lehti puolestaan toteaa, että väitteelle oikeistolaisuudesta Vapaavuori vain hymähtää, vaikka Tampereen yliopisto mittasi 2009 vaalitutkimuksessaan miehen arvoiltaan eduskunnan oikeistolaisimmaksi. Puolueen markkinahenkinen oikeistosiipi on odottanut aikansa koittavan. Heillä ei toistaiseksi vain ole ollut uskottavaa johtajaa. Olisiko se nyt löytynyt? Ja napataan vielä Ilkka. Siellä pääkirjoituksessa nostetaan Paula Risikko esiin. Yhdistävin ja uudistavin vaihtoehto kokoomuksen uudeksi puheenjohtajaksi on sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko. Hän on tehnyt elämässään muutakin kuin politiikkaa ja toisi puolueen johtoon enemmän kokemusta kuin henkilökohtaista pyrkyryyttä. Risikon valinta lisäisi yleistä kiinnostusta kokoomusta kohtaan. Eteläisen näköhäiriön syyksi voitaneen laskea se, että Paula Risikon nostetta ei puheenjohtajaksi ole kunnolla huomioitu. Kentän ääni kuulunee sitten vasta puoluekokouksessa. Noin 800 äänivaltaisesta kokousedustajasta joka kymmenes tulee Pohjanmaalta. Huomenna pidettävässä Pohjanmaan kokoomuksen kevätkokouksessa esitettäneen lukuisia vetoomuksia Risikon ehdokkuudelle. Eikä kolmen maakunnan Pohjanmaa ole ainoa piiri, joka haluaisi asettua Risikon taakse. Tällaisia.
Näin myös päätoimittajat toivoivat, että nais. Edustaja saataisiin sinne puheenjohtajakamppailuun. Kokoomus hallitsee tämän aamun uutisia. Kiitokset, Jakke. Samaan aikaan, kun Itä-Ukrainan hallintorakennukset pysyvät venäläismielisten joukkojen hallussa ja venäläissotilaat Ukrainan rajan tuntumassa, Ukrainan hallitus yrittää ratkoa myös maan jättimäisiä talousongelmia. Talousapulupauksia on tullut niin EU:lta, kansainväliseltä valuuttarahastolta kuin viimeksi eilen Yhdysvalloilta. Mikä on Euroopan ja Suomen vastuu Ukrainasta? Tervetuloa Ykkösaamuun kansanedustajat eduskunnan suuresta valiokunnasta. Vesa-Matti Saarakkala perussuomalaista, Anni Sinnemäki vihreästä ja Jouko Skinnari SDP:stä.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Suomikin on hyväksynyt sen, että EU:n budjetista annetaan useiden miljardien edestä lainaa Ukrainalle, mutta perussuomalaiset vastustavat tätä. Miksi, Vesa-Matti Sarkkala?
Perussuomalaiset ei ole vastustanut sitä, että Ukrainalle annetaan lainaa, mutta se reitti, mitä kautta sitä pitäisi antaa, niin on perussuomalaisten mielestä väärä. Eli nyt pitäisi meidän mielestä antaa valuuttarahaston kautta, eli IMF:n kautta. Ja lähinnä siinä on perusteena se, että Suomen osuus on silloin pienempi. Eli siellä IMF:n niin kuin pääoma-avaimessa Suomen osuus on 0,5% luokkaa, kun taas EU:n osalta se on noin 2% luokkaa. Että kyllä se on niin kuin kansallisen edun vaalimisesta ja myös siitä, että perinteisesti IMF:llä on ollut niin kuin tiukempi linja siinä, että nämä rahat myös sitten saadaan aikanaan takaisin.
Teidän perustelunne siis on kansallinen?
Kyllä.
Miksi vihreät ja SDP kannattavat EU-talousapua Ukrainalle tässä tilanteessa? Jouko Skinnari.
Sosiaalidemokraatit sekä valtiovarainvaliokunnassa että suuressa valiokunnassa kannattavat sitä, että tämä apu, mikä annetaan, se tapahtuu EU:n budjetin puitteissa ja se tapahtuu myös EU:n kehysten puitteissa. Nythän tässä oli käydä niin, että tämä oli menossa eduskunnassa läpi ilman, että siihen nämä ehdot, tiukat ehdot laitetaan ja että valvotaan myös sitten, että miten varoja käytetään. Budjetistahan tulee pieni osa, että siellähän on Euroopan investointipankki ja Euroopan kehityspankki ja IMF, jotka ovat näitä suurimpia. Että siinä myös IMF:n kautta Yhdysvallat on mukana, että Yhdysvallat on nyt aika pienellä panoksella, voi sanoa, että jos 50 miljoonaa dollaria laittaa tällaiseen asiaan, niin se on kyllä yhtä tyhjän kanssa.
Anni Sinnemäki.
Suomen kansallinen etu totta kai on se, että kokonaisuudessaan Ukrainan tilanne saadaan vakautettua. Ja se sisältää hirveän paljon erilaisia elementtejä. Se tilannehan on ihan äärimmäisen vaikea ja se on tällä hetkellä valtio, joka on isoissa taloudellisissa vaikeuksissa ja naapurimaa on sotilaallisella voimalla uhaten vienyt siitä itselleen alueita ja painostaa muutenkin. Et äärimmäisen vaikea tilanne, jossa totta kai täytyy löytää ne ratkaisut, että iso maa Euroopassa saisi järjestettyä kunnolliset vaalit ja saisi aloitettua kunnolliset talousreformit sillä tavalla, että maassa on myös käyty demokraattiset vaalit. Me kannatettiin sitä, että pieni osa tästä laina-avusta annetaan EU-budjetin kautta. EU-budjetissahan on jo ihan siinä sovitussa budjetissa, jota me ollaan ainakin eduskunnassa oltu hyväksymässä, niin on sellaisia rahoitusinstrumentteja, jotka sopii tähän Ukrainan tilanteeseen. Ja tässä laina-avussa on myös osana se, että totta kai ne uudistukset, joita Ukrainalta edellytetään, jotka toivottavasti sitten myös pitkällä aikavälillä hyödyttää Ukrainan taloutta ja ukrainalaisia veronmaksajia, niin ne sovitaan yhteistyössä sillä tavalla, että siinä IMF on keskeisessä roolissa.
Vesa-Matti Saarakkala.
Tämä oli tosiaan sinänsä erikoinen tämä prosessi, millä tätä talousapua ja lainaa lähdettiin myöntämään, mihinkä Jouko Skinnari tässä jo viittasi, että tuolla valtiovarainvaliokunnassa oli semmoinen tilanne, että tavallaan siinä esimerkiksi kokoomus ja keskusta ja muitakin puolueita, että oli mukana, niin pois lukien perussuomalaiset, SDP ja vasemmistoliitto olisi ollut valmiit antaa tätä apua ilman näitä tiukkoja ehtoja ja ilman sitä, että etukäteen niin kuin määritellään nämä reunaehdot, että oltiin vaan merkitsemässä tiedoksi tätä asiaa, niin se kyllä taas kerran niin kuin herättää niitä kysymyksiä. Ja eikö tästä, niin kuin, vaikka näitä ei voi suoraan verrata toisiinsa, Kreikka-apua ja tätä, niin tuntuu, että ei mitään olla opittu siitä, että miten käy, jos ei olla tiukkana heti alusta lähtien.
Miten nämä tiukat ehdot, miksi vihreille ne eivät olleet niin tärkeitä, Anni Sinnemäki?
Se, että eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa esimerkiksi SDP ei oikein tiennyt, että ovatko he tässä millä linjalla, niin ei nyt ehkä ole aivan se keskeisin kysymys siinä, että millä tavalla tosiasiassa Ukraina tulee noudattamaan kansainvälisen yhteisön asettamia ehtoja. Et mä jotenkin näin, että tässä on nyt ehkä ollut kysymys enemmän sitten tämmöisestä niin kuin meidän kotimaan politiikasta ja näissä kähinöissä ei ehkä ratkaistu sitä, että miten ehdollisuutta tullaan noudattamaan. Suuri valiokuntahan sitten totesi, että suuri valiokunta edellyttää, mitä nyt unionissa koko ajan on tarkoitettukin, että tämä unionin lainamuotoinen apu on sisällä EUn jo sovitussa budjetissa, koska siellä on olemassa tällainen kohta, että lainamuotoista rahoitusapua lähialueille erittäin kriittisissä tilanteissa, mistä tässä nyt on kysymys. Iso kysymys on se, että miten Ukraina pystyy sitten tekemään olennaisia reformeja, että Ukrainassa on se erikoisuus, että tavallaan sosiaalipolitiikasta hirveän iso osa on hoidettu sillä tavalla, että valtio tukee kaasun alhaista hintaa. Ja se ei tosiasiassa varmaan ole järkevin tapa hoitaa sosiaalipoliittisia tavoitteita, että alennetaan ihmisten kaasulaskun hintaa, kun tosiasiassa pitäisi ehkä tehdä sellaiset järjestelmät, joissa sitten tuetaan niitä, jotka on todella heikossa asemassa. Ja sitten toinen valtava kysymys on siinä, että Ukrainassa julkiset hankinnat on mennyt tosi paljon valtaa pitävien, vallanpitäjien takana ja rahoittajina olevien oligarkkien taskuihin. Ja välillä kun me Suomessakin tuskaillaan sitä, että onko hankintalaki monimutkainen, niin Ukraina on ehkä muistutus meille siitä, että kuitenkin reilu ja tasapuolinen hankintalainsäädäntö on hirveän tarpeellinen siinä, jos halutaan rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa.
Tässä on ainakin kolme isoa kysymystä, mutta Jouko Skinnari, ensimmäisenä nämä ehdot. Tuossa kun Vesa-Matti Saarakkala teki vertauksen näihin Kreikan paketteihin, niin ainakaan nämä SDP-vaatimat vakuudet ja Suomen vaatimat vakuudet eivät ole asiantuntijoiden joukossa saaneet hirveän paljon kiitosta, niin miksi nämä ehdot ovat niin tärkeät?
Ne ovat juuri sen takia tärkeitä, että tässä pelataan veronmaksajien rahoilla ja takauksilla, ja sen takia SDP on tiukka tässä niin kuin näissä muissakin asioissa. Mehän kyllä kannatettiin hallituksen linjaa, siitähän ei ollut kysymys, eikä siitä, etteikö tätä rahaa myönnetä, mutta ihan niin kuin Sinnemäkin totesi, niin Ukrainassa on paljon sellaista, mikä ei ole hyväksyttävää. Ja sen takia pitää olla tarkkana, miten näitä rahoja tullaan käyttämään. Ja sen takia nämä ehdot ja asiantuntijoiden kuuleminen oli tärkeätä. Ja siinä sosiaalidemokraatit olivat aktiivisia ja tämä vaikutti myös sitten suuren valiokunnan asioiden käsittelyyn. Ja jatkossakin pitää nyt huolehtia siitä, että on ne sitten minkä rahoituslaitoksen takaamia tai järjestämiä lainoja, niin siitä on todella hyötyä Ukrainan kansalaisille. Ukrainan kansalaisille ja kansalle, koska tämä pankkikriisi on osoittanut, että pankit kähmivät esimerkiksi Kreikassa suurimman osan näistä rahoista ja Kreikan valtiolle on siitä jäänyt kuitenkin vähäisin osa. Ja tässähän koko aika tämä pankkikriisiä peitellään sillä, että puhutaan ei eurokriisistä tai velkakriisistä, vaan tämä on pankkikriisi. Ja tämä heijastelee myös tähän Ukrainan tilanteeseen, että siellä ei luoteta pankkeihin. Ja sanoisin myös sen, että Suomen pitää paitsi olla antamassa rahaa ja takauksia, niin Suomen pitää myös olla mukana Ukrainan rakentamisessa niin, että me saamme sieltä myös oman osuutemme, ettei kaikki mene saksalaisille.
En mennä tämän enempää siihen Euroopan talous- tai pankkikriisiin, mutta Ukrainan taloutta, eikä liene hirveän kärjistetysti sanottu, että sitä hallitsevat oligarkit, suurliikemiehet ja viranomaisia todella voidellaan säännönmukaisesti. Korruptio on Euroopan korkeimmalla tasolla. Kun on tällaisia syvään juurtuneita talouden hidasteita, yhteiskunnallisia ongelmia, niin mikä merkitys talousavulla on siinä tilanteessa? Ensin Vesa-Matti Saarakkala, sitten Anni Sinnemäki.
No se on tähän myös liittyvä asia, että kun Venäjä kuitenkin kaasun hinnalla sääntelee aika pitkälti sitä Ukrainan taloutta ja niiden kotitalouksien pärjäämistä, niin tietyllä tavalla tässä on vaan se pelko, että se raha, mitä sinne annetaan, niin tavalla tai toisella se ikään kuin päätyy, jos tämä tilanne on niin kuin jatkossakin kirja, niin venäläisten taskuun. Että mun on kanssa vaikea nähdä, että tätä rahalla niin kuin hoidettaisiin ja mun mielestä niin kuin se, että esimerkiksi USA tämmöisen, voisi sanoa vaivaa, että 50 miljoonaa euroa on nyt tässä luvannut, niin kuin kertoo sen, että esimerkiksi Amerikassa tätä asiaa kuitenkin ajatellaan ihan toisella tavalla ja siellä niin kuin nähdään se, että ei tätä rahalla hoideta. Että kyllähän tässä on kyse niin kuin EUn osalta ehkä enemmänkin tämmöisestä yrityksestä saada Ukrainan kansa niin kuin ikään kuin EUn taakse ja niin kuin integroitumaan länteen. Että siitähän tässä niin kuin on kyse, että tässä käytännössä niin kuin yritetään saada ukrainalaisia valittamaan nyt tämä puoleensa, mutta ettei tällä rahalla tulla niin kuin mitään isompia aikaansannoksia siellä saamaan.
Niin, tässä varmasti valtapoliittinen kamppailu on yksi näkökulma. Mikä on perussuomalaisten mielestä Suomen ja EUn vastuu Ukrainan tämänhetkisestä tilanteesta?
No mun mielestä se vastuu on se, että koitetaan olla mukana näissä neuvotteluissa ja tehdä siinä niin kuin kaikkensa, mutta tämä niin kuin sanottua, niin rahalla tätä asiaa ei ensisijaisesti hoideta ja sitten niin kuin mä näen sen, että sieltä IMF:n kautta olisin voinut olla hyväksymässä tämän koko luokan lainapaketteja ja muuta, koska sieltä tosiaan olisi ollut sitten varmempaa, että me saadaan ne rahat takaisin ja se Suomen osuus olisi ollut pienempi. Eli siinä mielessä niin mukana on ehkä jollakin tavalla koitettava olla, mikäli kaikki muut on, mutta että mahdollisimman tiukin ehdoin ja tosiaan niin kuin sanottua, niin EUn rooli on tässä vähän häilyvä.
Anni Sinnemäki, ensisijaisesti tämä talousavun merkitys siinä työssä. Miten Ukraina saadaan jaloille?
Koska mä itse uskon demokratiaan, vapaisiin vaaleihin, oikeusvaltioon ja syrjimättömyyteen, niin mä olen vakuuttunut siitä, että näiden arvojen valinta, jos tässä nyt on kysymys sitten kamppailusta, niin mä uskon, että se olisi myös ukrainalaisten etu. Ja itse asiassa aika moni ukrainalainenkin on ollut tyytymätön siihen yhteiskuntamalliin, jota heillä on. Ja siellä hyvin monet nimenomaan ajattelee, että eurooppalainen yhteiskuntamalli olisi se, missä ihmiset saisi kansalaisina oikeudenmukaisempaa kohtelua. Että ei mulla ole vaikeuksia niin kuin sanoa, että minkä puolesta Ukrainassa puhun. Se tilanne on yksi vaikeimmista, mitä voi kuvitella. Mä oon niin kuin alueellinen koskemattomuus, suvereniteetti on Venäjän puolelta jatkuvasti uhattuna. Siellä on demokratiavaje, siellä tarvittaisiin sekä uudet presidentinvaalit että uudet parlamenttivaalit. koska taloudellisia uudistuksia ja reformeja on loppujen lopuksi hirveän vaikea rakentaa ilman sitä, että myös niin kuin demokraattisia pelisääntöjä on kunnioitettu. Ja sitten samaan aikaan tietenkin taloudellinen tilanne on tällä hetkellä jo niin kuin äärimmäisen hauras. Ja näitä kaikkia ongelmia täytyy yrittää ratkoa yhdessä. Ja mun mielestä nämä niin kuin demokratian pelisäännöt ja talouden uudistaminen liittyy hirveän paljon toisiinsa, koska tällainen oligarkkivalta ja se, että taloudelliset intressit sanelee vaalien tuloksia ja valtapolitiikkaa, niin se on sen maan niin kuin ongelma syvimmiltään.
Ukraina tarvitsee uuden perustuslain, se tarvitsee oikealla vaalilla valitun presidentin ja sitten myös parlamentin ja hallituksen, joka nauttii Ukrainan parlamentin enemmistön tuen. Ja nämä uudistukset ovat tavattoman tärkeitä ja totta kai Ukraina tarvitsee myös rahaa ja taloudellista tukea, mutta se on Euroopan unionin ulkopuolinen yhteisö. Se ei ole myöskään mikään euromaa. Ja tässä mielessä niin meillä on kyllä Euroopan unionissa näitä velvoitteita ihan riittävästi hoitaa omien kansalaistemme ja Euroopan unionin jäsenmaiden asioita. Ja kyllä se pankkikriisi on tässä taustalla myös sitten se, että miten sitä rahaa riittää. Ja tässä pitäisi olla niin, kuin nyt Genevessä tapahtui, että siinä neuvottelupöydässä ovat Ukraina, siinä ovat Venäjä, Euroopan unioni ja sitten Yhdysvallat. Mutta ennen kaikkea Ukrainan itse pitää pystyä ratkaisemaan nämä omat asiansa.
Juuri näin, että Ukraina on niin kuin oman maansa herra kuitenkin ja totta kai ja sitä pitää niin kuin EU:n tukea. Tätä jotenkin pitää tuomita Venäjän toimet ja näin, mutta että tietenkin myös se, kun tässä esimerkiksi Anne Sinnemäki sanoi, että hän on kyllä kannustamassa Ukrainaa niin kuin osaksi EU-yhteisöä, näin mä ymmärsin ja näin, niin tietysti niin kuin tässä vaiheessa olisi hyvä sitten tehdä, jos tätä rahaa sinne annetaan ja siinä on tavallaan tarkoituksena se, että Ukraina valittisi niin kuin lännen ja valittisi jopa EU-jäsenyyden ja näin, niin olisi ihan hyvä tässä vaiheessa tehdä myös suomalaisille selväksi, että jos me täältä rahaa annetaan, niin mikä sen tarkoitus on. Jos sen tarkoitus on ottaa tämmöinen uusi raskaan sarjan nettomaksaja tai nettosaajamaa EU-jäseneksi, niin se olisi ihan hyvä tietää, koska meillä on nyt tietoa siitä, että esimerkiksi paljonko Puolaan menee rahaa, niin ne on käsittämättömiä määriä ja vaikka tässä on kuinka turvallisuuspoliittista asiasta kyse, niin on sitten kyllä kerrottava ne kaikki puolet siitä asiasta.
Tähän pitää Anni Sinnemäen saada vastata vielä.
Ei mun mielestä tässä kohtaa kysymys siitä, että pitäisikö Ukrainan tulla EU:n jäseneksi. Kyllähän niin kuin ne arvot, jotka liittyy tasa-arvoon, demokratiaan ja oikeusvaltioon, on mahdollista. Ne on niin kuin hyviä ja toimivia arvoja järjestää yhteiskunta, vaikka olisi EU:n ulkopuolella. Että ei tässä niinkään ole kysymys jäsenyydestä, vaan kysymys on enemmän mun mielestä siitä, että minkälaiseen yhteiskuntajärjestykseen, minkälaista yhteiskuntajärjestystä me omalta puoleltamme voidaan suositella Ukrainalle. Ja jotenkin hyvä ehkä niin kuin suhteuttaa vaan se, että Ukrainalle lainataan rahaa pääasiassa sellaisista instrumenteista, joita meillä on muutenkin käytetty. Että tähän ei ole kuitenkaan keksitty mitään uutta rahaa, vaan kysymys on
suoraan. Eduskunta tietää, mitä tapahtuu.
No totta kai.
Kiitoksia Anni Sinnemäki, Jouko Skinnari, Vesa-Matti Saarakkala. Kiitos keskustelusta.
Kiitos. Kiitoksia.
Kiitos.
Saksan evankelisen kirkon hupeneva jäsenkunta, EU:n itälaajentumisen myönteiset tulokset, toimittajien korvaaminen roboteille ja lännen väärä taktiikka Ukrainan tilanteessa. Muun muassa näistä aiheista saksalaisissa lehdissä niitä on lukenut Pertti Rönkkö.
Berliiniläinen Tagesspiegel-lehti pohtii näin pääsiäisen jälkeisessä hengessä kirkon jäsenkehitystä. Ihmisistä on tullut omavastuullisempia, vaikka nuorempia sukupolvien arvomaailmassa ja ihmisten välisen yhteistoiminnan syvällisemmän merkityksen ymmärtämisessä onkin vielä kehittymisen varaa. Ihmisistä on tullut lehden mukaan myös vapaampia ja heitä kiinnostaa entistä vähemmän kiinnittäytyä instituutioihin, mikä näkyy myös puolueiden ja ammattiliittojen jäsenkatona. Tagesspiegel-lehti on pannut merkille, että samaan aikaan kuin esimerkiksi Berliinin läntisissä osissa kirkon jäsenmäärä on voimakkaasti pienentynyt, niin itäisissä kaupunginosissa, siis Itä-Berliinissä, kirkkoon kuuluvien määrä on tuplaantunut. Kiinnostusta kirkkoa kohtaan ovat lisänneet ennen kaikkea humanitaarinen toiminta muun muassa pakolaisten ja kodittomien parissa. 50 vuotta sitten olisi kirkosta eroaminen synnyttänyt eteläsaksalaisessa pikkukaupungissa yleistä paheksuntaa, ja vastaavasti itäsaksalaisessa kaupungissa kirkkoon liittyminen olisi vaarantanut urakehityksen ja vienyt myös lapsilta mahdollisuuden hyvään koulutukseen. Nyt kirkkoon voi liittyä tai siitä voi erota ilman sen kummempia seurauksia, toteaa berliiniläinen Tagesspiegel. Münchenissä ilmestyvä Süddeutsche Zeitung kirjoittaa, miten uhat EU:n itälaajentumisen kielteisistä vaikutuksista Saksan talouteen ovat osoittautuneet perusteettomiksi. Puolan, Unkarin ja Tsekin mukaan tulo kilpailemaan saksalaisten yritysten kanssa tilanteessa, jossa Saksassa vallitsi lama, työttömyys oli kivunut melkein 5 miljoonaan ja Saksa makasi muutoinkin pohjamudissa, synnytti pelon, että työttömyys kasvaa kovenevan kilpailun vuoksi entisestään ja maalla menee vieläkin huonommin. Süddeutsche Zeitung-lehti kirjoittaa, että kaupankäynti Itä-Euroopan maiden kanssa on niin viennin kuin tuonninkin osalta kaksinkertaistunut viimeisten 10 vuoden aikana. Saksan viennistä 10 osa menee itäisiin EU-maihin. Vastaavasti suurta tuontiaaltoa ei kuitenkaan tullut. Itä-Euroopan kauppa on lehden mukaan nykyään hyvässä tasapainossa. Molemmat osapuolet hyötyvät yhteisesti myös kaupankäynnin globalisoitumisesta. Kun Saksa kasvattaa vaikkapa konevientiään esimerkiksi Kiinaan, niin siitä hyötyvät myös osia toimittavat itä-eurooppalaiset valtiot, ja palkat nousevat myös puolalaisilla, tsekkiläisillä ja unkarilaisilla työläisillä. Ansioiden tasaantuminen tasaa puolestaan kilpailua ja hillitsee saksalaisten yritysten haluja siirtää tuotantoaan Itä-Eurooppaan, analysoi Süddeutsche Zeitung EU:n itälaajentumisen ja maapalloistumisen etuja. Taz-päivälehti kiinnittää huomiota kasvavaan robottijournalismiin. Lehti kertoo esimerkkejä, joissa tietokone kirjoittaa pörssiuutisia tai vaikkapa juttuja säästä, urheilusta ja maanjäristyksestä. Lukija tuskin huomaa, onko juttu tietokoneen vai oikean toimittajan tekemä. Maanjäristysjutuissa tietokone vastaanottaa matemaattiset lukemat, kuten tiedot voimakkuudesta ja paikasta, ja muokkaa niiden pohjalta muutamassa sekunnissa aivan normaalilta näyttävän uutisen. Taz-lehti kertoo saksalaisesta yhtiöstä, jonka uutisrobotit osaavat koostaa urheiluutisista erilaisia versioita kohderyhmän mukaan. Jalkapalloseuranta tai jonkun pelaajan omat fanit saavat erilaisen uutisen kuin muut jalkapallosta kiinnostuneet, ja kaiken tämän ilman, että yksikään elävä toimittaja on naputellut tietokoneellaan ainoatakaan riviä. Uutisrobotti ei tarvitse lomaa, se ei ole väsynyt eikä pyydä palkankorotusta, eikä ole epäilystäkään, etteivätkö lehden kustantajat ota systeemiä käyttöönsä, jos arvioivat sen alentavan kustannuksiaan. Taz-lehti arvioi ja toteaa samalla, että ihan kaikkeen ei robotti kuitenkaan kykene, tietokone ei pysty kuvailemaan tapahtumia, eikä se osaa kysyä asiantuntijoilta. Toimitusrobotti tuskin olisi pystynyt kirjoittamaan koskaan juttua esimerkiksi Watergate-skandaalista. Taz-lehti lainaa itse kirjoittamansa jutun lopussa Potsdamin yliopiston tietokonekielen asiantuntijaa Manfred Stedeä, joka sanoo, että journalismin idea ei ole siinä, että se välittää faktoja, vaan siinä, että se kykenee myös arvioimaan niitä. Myös Berliinissä ilmestyvä Junge Freiheit-viikkolehti kiinnittää huomiota kirkkojen tilaan ja siinä yhteydessä aivan konkreettisesti Saksan evankelisen kirkon teettämään jäsenkyselyyn, jonka mukaan vain 1/3 kirkon jäsenistä on kirkollisessa mielessä aktiivisia ja heistäkin vain 1/3 niin sanotusti uskovaisia. Lehti lainaa evankelista pappia ja kirjailija Theo Lehmannia, jonka mukaan kirkkoa johdetaan nykyään vapaalla kädellä vatsatuntumalla, mikä johtaa siihen, että kirkko hoipertelee kulloisenkin ajan hengen humaluttamana kuin juoppo. Martin Lutherin ja Johannes Calvinin kirkot ovat alkaneet käyttäytyä samaan tapaan kuin sosiaaliekologiset puolueet. Ne edustavat pyhän hengen sijasta ajan henkeä. Jumalanpalvelusten esirykoukset alkavat muistuttaa YK:n yleiskokouksen puheita, Junge Freiheit-lehti kirjoittaa. Saksalaislehtiä kirvoittaa myöskin Ukrainan tilanne. Frankfurter Allgemeine Zeitungin mukaan länsi on Ukrainan kriisissä jo ruutinsa polttanut. Lehden mielestä lännen puolelta oli alun perin heikkouden osoitus sen ilmoitettua jo konfliktin alussa, että sotilaallisia optioita ei tulla käyttämään. Myös Saksan suuri koalitio yhtyi nopeasti samaan sananvalintaan ja liittyi lehden mukaan näin Länsi-Euroopan pelokkaisiin kansoihin, jotka eivät halua nähdä Putinia sutena demokratian Turkissa, vaan jonkinlaisena järjestyksenvalvojana, joka vain palauttaa häiriintynyttä voimien tasapainoa. Frankfurter Allgemeinen mukaan tästä syystä on nyt entistäkin tärkeämpää, että amerikkalaiset joukot pystyttävät sotilaallisen kulissin järjestämällä sotaharjoitukset 70 vuotta neuvostoimperiumin vallassa ollessa Virossa. Pertti Rönkkö, Berliini.
Näin ulkomaanlehtikatsaus ja näin ykkösaamun aiheet tältä aamulta, mutta lähetysikkunan puolella niitä on kommentoitu aika aktiivisesti.
Keskustelu oli vilkasta. Puhuttiin vielä siellä Vapaavuoren nuoruusiän rötöksistä ja sitten tässä Ukraina-keskustelussa asetettiin Suomi ja Ukraina vastakkain. Siellä yksi henkilö totesi, että ainoa mitä Suomi voi tehdä Ukrainan hyväksi on Venäjä-suhteiden parantaminen.
Näin sieltä, kiitoksia Jakke. Ja seuraavaksi Yle Uutiset kello 9. Oikein hyvää päivää jatkoa ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Eläkkeet ja palkat ovat erkaantuneet toisistaan viime vuosina. Palkansaajan keskiansio on kasvanut kaksinkertaista vauhtia verrattuna keskivertoa eläkettä saavaan. Hallituksen kehysriihessä tekemillä päätöksillä kasvatetaan tuloeroja entisestään. Hannu Tikkala.
Esko Kotilaisen eläkepäivät Vantaan Korsossa sujuivat rauhallisesti aina maaliskuun loppuun asti. Tuolloin Kotilaisen sai hermostumaan hallituksen kehysriihen päätös, jolla leikataan eläkkeiden vuosikorotuksia. Entinen ammattiyhdistysaktiivi Kotilainen ripittääkin päätöstä kovin sanoin.
Minusta se on aika typerä päätös sinänsä, että ei sillä valtion taloutta kohenneta ainakaan, koska eläkkeethän suurimman osa maksetaan yksityistä työeläkelaitoksilta.
Valtiokassan lisäksi Kotilainen on huolissaan omasta lompakostaan. Jo nyt